Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt 16. dopoledne obiskal centar Škofijske Karitas ob rimski železniški postaji Termini. Sveti oče je pred opoldanskom litvijo govoril o blagrih in božji pravičnosti. Papeški svet za pospeševanje edinosti med kristijani objavil poročilo o simpoziju z naslovom Obiranje sadov. Premišljevanje, sveti arški župnik o očitkih kristijanom, da so hinavci. Papež Benedikt 16. je dopoledne obiskal center Rimske Caritas ob železniški postaji Termini Don Luigi de Liegro. Ob prihodu ga je najprej pozdravil kardinal vikar Agostino Valini in dejal, da ta center Caritasa Rimske škofije vsaj na neki ravni uresničuje tisto, kar je papež zapisal v svoji okrožnici ljubezen v resnici, da mesta pomeri človeka ne gradijo le odnosi, ki jih določata pravo in dolžnosti, ampak da še bolj in najprej gradijo odnosi, ki izhajajo iz zastojnskosti, usmirjanja in čuta za skupnost. Direktor italijanskih železnic Mauro Moretti je svetemu očetu najprej dejal, da je vrsta največjih italijanskih državnih in privatnih podjetij vzela zelo resno njegovo spodbudo, da v času globalne krize moramo vsi biti bolj odgovorni, namreč podjetniki, delavci in oblastniki. No to je na kratko orisal celo mrežo pobud, ki na leto pomaga več 100 000 revnim. Imenovali so jo življenje, ki se je ponovno podalo na pot. Pri tem pa vsi vemo, da mislimo na življenje samo, ki mu vsi pripadamo, je zaključil prvi mož italijanskih železnic Moretti. Zelo občuteno je svetega očeta pozdravila gospa Giovanna Contardo, ki že vrsto let živi v centru Caritasa Rimske škofije. Življenje v centru jo je spremenilo, da se je pogumila in ga pozdravi. In če kaj sveti oče lahko odnese z tega centra, je dejala Contardo, je to prav gotovo upanje. Zato so se v centru odločili, da svetemu očetu poklonijo obnovljen križ iz kraja Onna, kjer je lani najbolj uničil potres v Abruci. Na tem zlomljenem križu je tudi trpenje vseh nas, ki živimo v tem centru, je dejala Contardo, v Abruci in na Haitiju, pa tudi boleče mučeništvo očetov in mater, ki se ob smrti svojih otrok vedno znova obračajo k Mariji. To trpenje je nerazumljivo, pribadajoče, toda ni brezupno. Ta križ je sedaj obnovljen in ni le podoba trpljenja, ampak je podoba pričakovanja zore zmage nad trpljenjem, je dejala gospa Contardo. Sveto oče je v svojem daljšem nagovoru najprej nakratko podal o razvoju karitativnih dejavnosti, ki jih Rimska škofija vrši z državnimi in zasebnimi podjetji. V srednji del govora je posvetil članom centra Don Luigi di Liegro. V tretjem delu pa je podal ključne misli, zakaj je karitativna dejavnost bistveni sestavni del uznanjevanja Evangelija. Dragi bratje in prijatelji, ki živite v tem centru in dejal sveti oče prisotnim, vedite, da vas cerkev globoko ljubi in vas ne zapušča, ker na obrazu vsakega od vas prepoznava Kristusovo obličje. On se je posebej poistovetil z vsemi, ki živijo v revščini in pomanjkanju. Pričevanje ljubezni, ki je na tem kraju še posebej konkretno, je sestavni del poslanstva cerkve skupaj z oznanjevanjem evangeljske resnice. Človek ne potrebuje le telesne hrane in pomoči v stiski, ampak mora tudi vedeti, kdo je in spoznati resnico o sebi ter o svojem dostojanstvu. Potem je sveti oče navedel misel iz svoje okrožnice ljubezen v resnici, ker pravi, da ljubezen brez resnice zdrsne na raven čustovanja. Ljubezen tako postane prazna, ki jo potem človek samovoljno zapolni. Cerkev pa s svojim služenjem ubogim hkrati blaži stisko in oznanja resnico o človeku, da ga namreč Bog ljubi, ker je ustvarjen po njegovi podobi in sličnosti. Kristus pa ga je odrešil in ga poklical v večno občestvo z njim. V luči te resnice so mnogi odkrili in še odkrivajo bistvo lastnega dostojanstva, ki so ga izgubili tudi zaradi tragičnih dogodkov v svojem življenju. Tretji del nagovora je Sveti Oče, kot rečeno, posvetil karitativni dejavnosti rimske škofije. Vse karitativne ustanove škofije so dragocena priložnost, kako oznanjati in vzgajati za evangeljske vrednote. Cerkev v njeni službi osebam v država vodi le želja izraziti svojo vero v Boga, ki je obramba revežev in ki ljubi vsakega človeka, ker je človek in ne zato, kar ima ali kar sam naredi. Cerkev živi v zgodovini in zavesti, da so stiske in potrebe ljudi, zlasti še trpečih, tudi stiske Kristusovih učencev, kot oči drugi Vatikanski koncil. Zato je tudi ta center za cerkev v Rimu kraj, kjer ljubezen ni le beseda in čustvo, ampak konkretna stvarnost, ki omogoča, da Božja luč vstopi v življenje ljudi in celotne civilne družbe, je zaključil Sveti Oče svoj govor v rimskem centru Caritas Don Luigi di Liegro, ki ga je obiskal dopoldne. Svetega očeta je opodne na trgu svetega Petra Vatikanu pričakalo nad 15 tisoč romarjev in vernikov, da bi skupaj z njim zmolili angel gospodov. V krajšem nagovoru sveti oče prisotnim na kratko razgrnil nekaj teoloških vidikov ob poročilu evangelista Luke o Jezusovem govoru na gori oziroma o blagri, ki smo ga danes slišali pri sveti maši. Jezus je govoril dvanajsterjem in množici s pogledom zazrtim v nebo. Blagor vam, revni, blagor vam, ki ste lačni, blagor vam, ki sedaj jokate, blagor vam, kadar vas bodo ljudje zastranovali zaradi mene. In zakaj jih vkliče blažene, se je vprašal papež. Ker bo Božja pravičnost storila tako, da bodo potešeni, veseli, poplačeni, zelo besedo, ker jih že od tega trenutka Božja pravičnost sprejema v svoje kraljestvo. Blagri namreč temelijo na dejstvu, da obstaja Božja pravičnost, ki dviga vsakega, ki je bil po krivici ponižan in poniža vsakega, ki se je povzdigoval. Ta pravičnost in ti blagri se uresničijo v nebeškem kraljestvu ali v Božjem kraljestvu, ki bo dokončno popolno ob koncu sveta, ki pa je že prisotno v zgodovini. Kjer so revni potolačeni in nasičeni pri gostiji življenja, tam je Božja pravičnost še uresničena, je dejal papež. In to je naloga, ki so jo učenci dolžni izvršiti tudi v sedanji družbi. Pri tem je papež izrecno omenil rimski center Caritasa ob železniški postaji Termini, ki ga je dopoldne obiskal in ponovno spodbudil vsem, ki delajo v takih zaslužnih ustanovah po svetu, da naj še naprej upravljajo taka dela, ki krepijo mir in pravičnost. Papež je na to prisotne povabil, naj pozorno preberejo njegovo poslanstvo za letošnji postni čas, ki se bo začel v sredo, v kateri govori o pravičnosti. Kristusov evangelij namreč jasno odgovori na človeku žejo po pravičnosti, vendar na nepričakovan in presenetljiv način. Kristus ne predlaga revolucije družbenega ali političnega tipa, ampak revolucijo ljubezni, ki jo je že samo resničil na križu in s svojim vstajenjem od mrtvih. Na skrivnosti križa in vstajenja namreč temelijo blagri, ki razgrinjajo nova obzorja pravičnosti, ki se je postavila na veliko nočno jutro, v moči katere tudi mi lahko postanemo pravični in gradimo boljši svet. Dragi prijatelji, je zaključil sveti oče svoj nagovor pred molitvijo angel gospodov, priporočimo se Mariji, ki jo vsi rodovi kličejo oblažena, ker je verovala v veselo sporočilo, ki ji ga je oznanil gospod. Ona naj nas vodi v postnem času, da se osvobodimo od tvare samozadostnosti in priznamo, da potrebujemo Boga, njegovo usmiljenje in bi tako lahko vstopili v njegovo kraljestvo pravičnosti, ljubezni in miru.
Papeški svet za pospeševanje edinosti med kristijani je objavil zaključno poročilo o tridnevnem simpoziju z naslovom Obiranje sadov, ki je potekal od ponedeljka do srede v Vatikanu. Omenjeni simpozij, na katerem so se zbrali katoliški, luteranski, reformistični, anglikanski in metodistični teologi, je potekal v letu, ko svet obeležuje 100. obletnico prve svetovne misijonske konference, ki velja za začetek ekumenskega gibanja in ob 40-letnici prizadevan za ekumenski dialog. Osrednja tema pogovorov in razprav je bila lani izdana knjiga predsednika Papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti kardinala Walterja Kasperja z naslovom Obiranje sadov, osnovni vidiki krščanske vere v ekumenskem dialogu. Namen simpozija ni bil zgolj ugotoviti, kaj je bilo doseženega v 40 letih ekumenskega dialoga, temveč tudi najti ustrezne načine, kako te pomembne rezultate posredovati in sporočati pripadnikom različnih krščanskih skupnosti, da bi ti lahko v svojem verskem življenju polneje izrazili korake k edinosti. Udeleženci simpozija so ob koncu srečanja izpostavili potrebo po skupnem pričevanju za krščansko vero na vseh ravneh, tudi v novem okolju, kjer mora krščanstvo ustrajati pri svojem poslanstvu. Teologi različnih krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti so se strinjali, da je ekumenski dialog treba pojmovati kot izmenjavo darov, spregovorili pa so tudi o različnostih med različnimi krščanskimi veroizpovedmi. Naposled so udeleženci simpozija podali nekaj konkretnih predlogov za spodbujanje edinosti med kristjani, med njimi tudi potrebo po sestavi skupne deklaracije o dosežkih na področju ekumenskega dialoga, pa tudi predloge o tem, kako naj bilateralni ekumenski pogovori potekajo v prihodnosti. Knjiga kardinala Kasperja z naslovom Obiranje sadov, o kateri so govorili teologi krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti, je pregled poteka ekumenskega dialoga v zadnjih 40 letih, ki izpostavlja dosežene cilje, pa tudi različna še odprta vprašanja. Kot ugotavlja kardinal Kasper, je 40 let bilateralnih pogovorov obrodilo mnogo več bogatih sadov, kot je bilo pričakovati. Ob tem predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani izpostavlja skupno veroizpoved in nauk prvega ekumenskega zbora, zlasti pa skupni temelj krščanskih cerkva, ki je v Jezusu Kristusu in Sveti Trojici. Delegacija francoskih senatorjev je v petek dopoldne začela svoj uradni obisk v Vatikanu, kjer se bo sestala z vidnejšimi predstavniki Svetega sedeža. Senatorje sta med drugim sprejela predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi in urednik francoske izdaje vatikanskega časnika L'Osservatore Romano Jean-Michel Coulet. Popoldne pa je delegacija obiskala tudi državno tajništvo Svetega sedeža, kjer jo je sprejel tajnik za odnose z državami nadškof Dominique Mamberti. Stalna bilateralna delovna komisija Svetega sedeža in države Izrael se je v sredo ponovno sestala na rednem zasedanju, kjer je razpravljala o temeljnem dogovoru med obema državama. Kot so sporočili Svetega sedeža, so pogovori bili koristni in so potekali v prisrčnem vzdušju. Prihodnje zasedanje bilateralne komisije pa bo 18. marca.
V vseh časih kristjani poslušamo očitke, češ hodiš v cerkev, pa si hinavec. Sveti arški župnik je tej tematiki posvetil eno svojih pridig in jo naslovil Ne reci, kdo gre v cerkev, je hinavec, in ti, kdo si. No, pa začnimo na malo drugačen način, začne arški župnik svojo pridigo. Povej mi, moj prijatelj, zakaj zasmehuješ tiste, ki izpovedujejo vero, ali da se bolje razumemo, torej tiste, ki več molijo kot ti, ki bolj zvesto kot ti prejemajo zakramente in ki se izogibajo, da bi jim ljudje ploskali. Tu je posredi ena od naslednjih treh stvari. Ali imaš take ljudi za hinavce, ali zasmehuješ te stvari in končno, ali te morda draži dejstvo, da so taki ljudje boljši od tebe? Da bi te osebe lahko imel za hinavce, bi bilo potrebno, da bi bral njihova srca, Bilo bi potrebno, da si popolnoma prepričan, da je njihova pobožnost lažna. Kadar koga vidimo, da stori kaj dobrega, ali ni nekaj naravnega misliti, da je njegovo srce dobro in iskreno. Zato poglej, kako sta tvoj jezik in sodba smešna. V svojem bližnjem namreč na zunaj vidiš nekaj dobrega, pri tem pa misliš, da je njegova notranjost pokvarjena. Sveti arški župnik začne pridigo o zasmehovanju zelo ljubeznivo. Zasmehovalce imenuje prijatelja. Pa tudi tematiko je zastavil zelo široko, zasmehovanje v cerkvi, torej med kristjani, in zasmehovanje, ki ga kristjani doživljamo strani tistih, ki niso člani cerkve. Kljub temu, da mnogi pravijo, da svetnik ni bil veliki govornik, svoj govor začne zelo spretno in natančno zastavljenim vprašanjem. Zakaj zasmehuje tiste, ki izpovedujejo vero, torej trdne in prepričane kristjane? In takoj na to vprašanje zaostri, ko pravi, zakaj zasmehuje tiste, ki izpovedujejo vero, torej trdne in prepričane kristjane, tiste, ki več molijo, bolj uredno prejemajo zakramente in niso slavohlepni. Pridigar vse skozi ostane v okviru zastavljene teme in jo razčlenjuje na človeško-duhovni ravni, ki vedno teži k teološki vsebini. Mi pa si poglejmo, kako je pridigar odgovoril na zastavljena vprašanja. Svojim poslušalcem je nanizal tri možne odgovore. Zakaj ima prijatelj verne ljudi za hinavce kar tako, ali zasmehuje vsebino verovanja, torej molitev, zakramente, zdravo krščansko skromnost, in kot tretjo raven, ali prijatelj mogoče ni v sebi razjarjen zaradi duhovne trdnosti in umirjenosti svojih sodobnikov, ki so zvesti kristjani. Sveti govornik o vsem tem govori zelo spoštljivo in na moč stvarno, še bolj spoštljiv, natančen in globok je v podajanju odgovorov. Ko govori o lahkotni opredelitvi, da so verni ljudje hinavci, sveti arški župnik uvede pogojnike in še te zglagoli, bilo bi potrebno in podobnimi, ki nikakor ne namigujejo na kakšne ukaze. Še večja krščanska obzirnost veje iz svetnikove želje, da bi bilo dobro, ko bi obrekovalec bral srca, ko bi se poglobil v skrivnostne meandre človeške duše, kjer se prepletajo urejena in neurejena čustva z nasilnimi ali blagimi vzgibi, ki preprečujejo ali spodbujajo trezen in stvaren premislek. Ne pa, da se prepusti trdi in nerazumni sodbi, da so verni ljudje preprosto hinavci. Sveti pridigar z nobeno besedo ali miselno zvezo ni obsodil prijatelja, ki ima zavzete kristjane za hinavce. Pri tem je zelo pomembno dejstvo, da je sveti arški župnik v tej svoji pridigi ostal na ravni srca, to je na tisti ravni, kjer se človek dejansko kot celostno bitje odloča in deluje. In tudi na tej ravni ni zaslediti kake strogosti v negativnem smislu. Ko namreč z veliko govorniško učinkovitostjo pokaže na nedoslednost med dobrimi dejanji in miselno opredelitvijo, da so hinavska, govornik spomni le, da je miselna nedoslednost, ki je v bistvu izdajstvo resnice, zanj le smešna nedoslednost. To pa zato, da ne bi grešnika utrdil v njegovi trdoti. Smešna nedoslednost je tukaj velika govorniška spretnost in izraz svetnikove želje, da njegov prijatelj vzame resno razumsko razsežnost svoje osebe. V bistvu je to bilo dejanje ljubezni strani svetniškega govornika, kot je bil arški župnik.